Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva majburiy mehnat qurboni bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan o'qituvchilarga ko'ra, ular prezident kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilgan. Katta magistral yo'l chetini tozalayotgan o'qituvchini yuk mashinasi urib yuborgan. Rasmiylar bu voqeani izohlashdan o'zlarini olib qochmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyeva Kievaning 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilardan birining aytishicha, og'ir tan jarohati olgan Diananing joni kasalxonada uzilgan. Voqea guvohi bo'lgan hamkasbining aytishicha, o'qituvchilar yo'l chetini tozalash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan Diananing katta tezlikda kelayotgan yuk mashinasi urib yuborgan. Darhol bir mashinaga yuklab kasalxonaga olib borishgan, lekin borganda uning joni uzilib bo'lgan ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi Diana Yenikeyevaning yo'l transport falokatida halok bo'lganini tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Diananing onasi Oksana Yenikeyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qizini dars o'tayotgan joyidan ko'cha supurishga haydashgan.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было. Это по распоряжению сказали хакимията.
Qizim darsdan qaytib kelib, kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan. Hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan. Hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoya siz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman, prezidentgacha boraman, deydi Oksana Yenikeyeva. Onaning aytishicha, qizi vafotidan keyin tuman hokimligidan unga 3 million so'm pul olib kelishgan.
Сегодня пришли мне с района, хотели откупиться мне 3 миллиона за моего ребенка. Моего ребенка жизнь бесценная. Я рожала не за 3 миллиона, чтобы ее продать. Мне их не 3 миллиона не нужны.
Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandimni sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'lim bo'limi javob bersin, deydi marhuma o'qituvchi onasi. Oksana Yenikeyevaning aytishicha, qizi turmushga chiqqan va uning 2 yashar bolasi yetim qolgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ular darslarni qoldirib bir necha kundan buyon ko'cha tozalashga majburlanayotganini aytdi. Kattaqo'rg'onda suv ombori bor. Prezidentimiz o'tgan yil ham o'sha yerga kelgan edi. Suv omborida Indoneziya, Malayziya bilan hamkorlikda baliq ko'paytirilyapti. Bu yil ham prezident shu joyni kelib ko'radi ekan, deb suv omboriga olib boriladigan avtomobil yo'lining ikki cheti tozalanishi haqida hokimiyat topshiriq bergan. Byudjetda maosh olib ishlaydigan barcha tashkilotlar, jumladan o'qituvchilar ham bu ishga safarbar etilgan. Har kuni har bir maktabdan 10-15 nafar o'qituvchi darsi bor yo'qligidan qat'iy nazar ko'cha tozalashga haydalyapti, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, katta yo'lda ko'cha tozalash hasharchilar uchun xavfli bo'lsa ham, tuman hokimi va xalq ta'lim bo'lim mudiri hammani bunga majburlayapti. O'qituvchilarni katta avtomobil yo'llariga ham olib chiqishyapti. Ikki tarafda katta tezlikda g'izillab mashinalar o'tib yotgan bo'lsa ham, yo'l o'rtasidagi to'siqlarni oqlatyapti. Aslida bu ishlarni texnika xavfsizligidan dars olgan maxsus sariq kiyimli ishchilar qilish kerak, lekin bu rahbarlarga farqi yo'q. Odamlarning joni hisobiga bo'lsa ham, prezidentga ko'chalarni yaltiragan qilib ko'rsatish kerak, dedi o'qituvchi. O'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha tozalash paytida avtomobil urib ketishi oqibatida halok bo'lganini rad qilmagan Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Alisher Jumaniyozov Ozodlikning savollariga javob berishdan bosh tortib,
hech kim hech kimni majburlab olib chiqqan yo'q.
O'zi chiqqanmi ular?
Dedi-yu aloqani uzdi. Mudir Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Kattaqo'rg'on tuman hokimligidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin ham u borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini majburan jalb qilish davom etyapti.